mission to the moon. Continue with your mission.
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความที่ชื่อว่า 11 key signs of maturity นะฮะคุณลูคัสเป็นคนเขียนไว้นะครับคือสัญญาณของการที่ mature หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยใช้คำว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรืออะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับอายุเนาะมันเกี่ยวกับว่าสิ่งที่คุณทำหรือว่าสิ่งที่คุณแสดงนะฮะเอาจริงนะคนที่แบบมาชัวร์กว่าอายุเนี่ยจริงผมเจอเยอะอันนึงตัวอย่างอันนึงที่เขาเป็นบุคคลสาธารณะที่ผมมีโอกาสได้คุยบ่อยคือคุณไอติมนะฮะคุณไอติมน่าจะอายุสัก31เองมั้งแต่ว่าดูโตกว่าอายุเยอะเทียบกับคนอายุ31ด้วยกันนะครับทีนี้มันมีสัญญาณอะไรบ้างที่ดูออกนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยคุณสามารถควบคุมตัวเองได้ควบคุมตัวเองในที่นี้ก็คือว่าไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์หรือว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่น calm and control คือสงบและไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเนี่ยควบคุมสิ่งที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติออกมาได้นะครับคือเอาง่ายๆว่ารักษาทรงรักษาการอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ที่ผมคิดว่าชัดเจนที่สุดของความของสิ่งที่เรียกว่า maturity ถามว่ายากไหมตอบเลยว่ายากเพราะว่าผู้ใหญ่บางคน6 70 80ยังทำไม่ได้เลยนะฮะไม่ต้องเด็กๆหรอกบางคนนะ7 80ก็ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้น maturity ในข้อนี้การควบคุมอารมณ์ตัวเองตลอดเวลาการควบคุมเวลาคนอื่นวิจารณ์หรือว่าพูดอะไรไม่ดีกับเราแล้วเราไม่แสดงอาการเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดข้อที่2คือ proactive ไม่ reactive คนที่โตแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะคิดอะไรล่วงหน้าวางแผนตลอดไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอะไรมาฉันค่อยทำไปตามนั้นคือคิดมีแผนมีอะไรคิดมาตลอดนะครับถ้าเป็นสัญญาณของหัวหน้าที่มาชัวร์คือหัวหน้าที่มีการวางแผนตลอดมันจะมีหัวหน้าบางคนนะบางคนผมทำงานด้วยเนี่ยแล้วแบบก็ตำแหน่งใหญ่โตแล้วนะแต่ว่าไม่คิดอะไรล่วงหน้าเหมือนแบบรอคำสั่งเฉยๆไอ้แบบนี้ก็คือยังไม่โตนะครับข้อต่อมาคุณมี value หรือว่าคุณค่าที่คุณยึดถือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณยึดถือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ว่าใครจะมาให้เงินคุณมากเท่าไหร่เพื่อจะให้คุณทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณก็ไม่มีทางรับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ไม่รับแบบนี้ถึงเขาเรียกว่ามาชัวร์ในมุมที่ว่าคุณยึดถือกับ value ของคุณตลอดเวลานะครับข้อต่อมาคุณทำงานโดยไม่สนใจว่าคุณรู้สึกยังไงคนบางคนทำงานตอนอยากทำนะฮะ บางวันไม่มีฟิลไม่อยากทำงานก็นอนแต่ว่าบางคนเนี่ยที่มาชัวร์แล้วเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าหน้าที่ของเขาต้องทำเขาก็ทำนะครับข้อต่อมาคือคุณให้ค่ากับปัญญาที่มาจากหลากหลายแหล่งคนที่อิมมาชัวร์คนที่ไม่โตเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากๆว่าฉันเก่งที่สุดฉันเชื่อเรื่องนี้แหละแล้วฉันก็ยึดอันนี้เป็นหลักแต่คนที่โตแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขารู้เนี่ยมันน้อยมากเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของความรู้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเขาจะเปิดใจเพื่อจะรับฟังเรื่องใหม่ๆรับฟังปัญญาจากที่ใหม่ๆเสมอนะครับข้อที่6ครับรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรคนที่มาชัวร์แล้วเนี่ยจะรู้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตว่าฉันอยากได้แบบเนี้ยฉันก็จะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ด้วยว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญอะไรเป็นเรื่องไม่สำคัญไอ้คนนี้มันควรจะค่ากับการไปนั่งเถียงด้วยไหมหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาคุณเลือกในทางเลือกที่บางทีคุณก็ไม่ชอบเท่าไหร่แต่มันจำเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นทางเรื่องบางอย่างทำให้คุณรู้สึกอึดอัดมากๆเช่นคุณจำเป็นจะต้องเอาคนนี้ออกเพราะไอ้คนนี้มันทำให้ทีมไม่ดีคุณชอบคนนี้ในฐานะบุคคลแต่ว่าในฐานะลูกน้องคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำให้ทีมไดนามิกไม่ดีทำงานไม่ดีแม้เขาจะนิสัยดีมากก็ตามคุณต้องไล่เขาออกคุณกล้าไล่เขาออกเนี่ยอย่างเงี้ยคือคนที่มาชัวร์แต่บางคนแบบโอ้ยคนนี้คนนี้นิสัยดีเก็บเขาไว้ก่อนแล้วกันให้โอกาสเขาหน่อยทั้งที่การให้โอกาสเขาเนี่ยมันคือการทำลายโอกาสของคนอื่นด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะไอ้แบบนี้เรียกว่า immature ข้อต่อมานะครับคุณยอมรับในเรื่องราวต่างๆได้ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้นะครับยอมรับไอเดียที่แตกต่างได้นะครับเชื่อหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นคือรับฟังหรือเปล่านะฮะไม่คำว่ายอมรับไม่ได้แปลว่าเชื่อนะครับข้อ9เนี่ยนะครับก็คือว่าคุณเห็นคนเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เห็นมนุษย์เท่ากันนะครับเห็นมนุษย์เท่ากันไม่ว่าจะเป็นคนดังพ่อแม่คุณเพื่อนคุณลูกน้องคุณนะครับพนักงานเสิร์ฟอาหารเป็นมนุษย์เท่ากันหมดนะฮะดาราดาราอะไรเป็นมนุษย์เท่ากันหมดแน่นอนมันอาจจะมีของบางอย่างที่ไม่เหมือนกันบ้างเนื่องจากสถานะเขาแต่ว่าเราเห็นเขาเป็นมนุษย์เท่ากันนะคือเราปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเป็นมนุษย์เท่ากันทุกคนนะครับข้อต่อมาคุณมีขอบเขตที่ชัดเจนกับเรื่องอะไรก็ตามคุณจะทำหรือไม่ทำอะไรเช่นคุณชัดเจนว่า เย็นวันพุธอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าวันธรรมดาคุณจะไม่รับนัดกินข้าวกับเพื่อนเพราะว่าคุณจำเป็นจะต้องกลับไปบ้านนอนเร็วหรือจะอะไรทำธุระอะไรของคุณก็แล้วแต่ก็ชัดเจนเรื่องแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่11คุณรับผิดชอบกับทุกอย่างในชีวิตคุณไม่โยนไปให้ลมฟ้าอากาศหรืออะไรก็ตามนะฮะคือไม่โทษคนอื่นน่ะชีวิตคุณก็คือความรับผิดชอบคุณนี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกถึงความมั่นชัวร์มากๆนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที